Bon, Nafarroko gobernuak bai aurrikusi du otsaila erdirako bai zarretxetan 13.000 egoilarri eta langileri xertua jartzea, bai, COVID-en eta aurkako kanpaina ze ari gara nola paiterran dezagun, eta kanten igendian hasi ziren xertua jartzen Iruñeko Elbergel zarretxean, eta datozen astetan iduriz hor Pfizerren 35.000 dosi izatea espero du Nafarroko gobernuak. Betire, Elbergel Iruña aldeko eta zarretxe horretan lanean ari de gure ondoko konbidatua Ibon Txarterina, ja espaldixikotik bastanerate bildu zaikune, eta bai, bere hartarate joko dugu Ibonekin mintzatzeko, zeren ez bakarrik eta egoilarrak, baizik eta langileak ere xertatzen hasi baitire, atzo okerez banaiz eta izan zuten aipatutako saioa, eta ja zer dion, euron Ibon?
Epa, egunon!
Bueno, egunon eta bizirik gauderare erran daiteke.
Ba, atzo bezain ongi, edo bezain gaizki. Ez dut aldaketarik nabaritu.
Horaxe, bueno, betire ez kezkado beldurare bata. Horren aitzinean, ez bakarrik eta COVID gaixotasun aitzinean, baitare ura ustez geldiarazteko, ba, zabaltzen ari den, ez? Xertuaren aitzinean ere bai, gauza berrie omen delako ziduriz.
Bai, baina, bueno, badakizu, beti egoten dira txutxumutxuak eta gauzak, eta enuen inolako beldurrik, ni berez medizinak eta txertoak ez ditut sobera gustoko, baina honetan espreski nik uste zaharretxe baten nagoela lanean, zahar guztiek patu dute, ordan ez diot ez da bueltarik eman. Ibon, patu behar duzu? Noski baietz, eta animatuko nuke jende guztia patzera. Nik uste guro berako zerbait izanen dela.
Bueno, berez, bai,
hainbertze eritasun kendu dira txertoaren bitartez. Ez dut orain, ez dakit orain eskorbuto edo jo que se horrelako rubeola, ez dakit zeinek, baino leku askotan nik uste oberako egin dugula 20 eta 19. Mendauetan. Txertoei esker.
Bueno, ida, eta gainera, Nafarroan nondik hasi eta justu zu lanean ari zaren, ez? Zarritxetik egoitzatik eta abiatu ziren.
Hoxe eta bera, bai. Hemen eta, bueno, hemen berez Iruñen badugu Elbergel zarretxea, eta San Jose ez dakit zemotako arazoak dituzten jendeentzako, gehientxu bat nik uste gaztentzako. Eta hor, justo baina, imaginatu, Nafarroko gobernua zein handia den, eta berez publiko egoitzak nik uste eskuakin, nik uste baditugula behatzak soberan, nik uste hiru daudela Nafarro osoan.
Eta horietako bat zulanean ari zaren Elbergel dugu.
Hoxe, orduan ez dute asko pentsatu behar izan. Badaude, bi Iruñan, hor atzo baginen San Jose eta Bergelekoak, eta berez, Esteian, Lizarran badabeste bat. Baina bagara 600.000, dozakizen bat mila pertsona, mila eta piko milioia, nik uste milioi bat pertsona Nafarroan, eta bakar hiru egoitza publikoan, nik uste egoera tamalgarri baten bizi garela. Uste dugu lehenengo munduan gaudela, eta gai horretan, txarren osasunaren inguruan dirua etekin ateratzen dutenen, vamos, no sé, nik uste bagaudela en las catacumbas.
Bueno, hor dago ez, hor da erronka haundienetako bat edo alde horretatik beiretut ez, bai zarren eta gero eta zarago den, gizarte unen eta ba, sektore horren zainketa eta osasunaren zainketa erran daiteke ez.
Hoxe da, ezke piramide, gizarteko piramidea horrela joten da. Gero eta gizenago dago 60, 70, 80 urteko jende kopurua, baby boom bat egon zen bere garaian, baby boom batzuk egon dira, baina bere garaiko baby boom hori orain zahartzen ari da. Orduan badago, hor, pues lan handia, nik uste igual gaur egun, igual zahar gehiago daudela, igual jaio berria baino, eta ordan hor, lan bat dago. Eta gehien bat, Nafarroko gobernuak, baztangudalak, edo zein gobernuek, ulertu behar dutena da, zerbitzu publikoak ez dutela diru atarramendurik atera behar. Baizik eta zerbitzu publikoak izan behar ditugu eta mantendu. Bai piztina batzuk, bai autobus zerbitzu bat, edo zaharretxea, edo ikastola bat, ez diogu zertan dirurik atera behar. Hospitalek ez dute dirurik eman behar. Hospital bat da, inbertsio bat, eta horretan lan egin behar dute, horren alde.
Bueno, gainera, bastanera aipatu duzu, hemen ere hor puri-purian dugun gaia da, hain zuzen ere, Elizondo eta Gueneta zaharretxaren ingure, baina, bueno, hoi beste baterako utziko dugu, beste gizare lantzen ari baikara alderdi hori, baina beti ere zu, Bergelen ez horren beste denbora, ez? Duela, zenbat denbora drama zulanean?
Bai, ekainetik.
Beraz, erraten alda, bai COVID-et etorrerakin batian, ez, edo ondotik sartu zarela.
Bai, bai, ba, COVID-a hasi zen martxoan, garai horretan ez zuten inor kontratatu, oza, zeuden langilekin ekin zioten, ezen COVID kasurik egon, baten bat hiltzen, baina, bueno, hiltzen bere gauzetaz, konprobatuta dago ez dela COVID egon garai horretan, hori bai, irailaldean, abuztuan, urrialdean egon dire kasuak, batzuk gan izan direlako ospitaletara, eta beste batzuk gure lankiletako batek karri duelako zentrora. Orain San Josen gertatzen ari den bezala. Berez, gu naiz eta maskarilla eraman, gezkoak garbitu edo zen gauz, inordaki nola, pues, zaharre karo, hemen daude, pues azken baten ez dute apenas defentsarik eta edozein eritasun, bai COVID edo ekarri aldiezu, edozein gauz, eta orduan kontuan dizibili behar duzu, eta dutxatu ongi, eta sartu garbi, eta irri perbatekin.
Eta zuk, hilbeta guetan, eta zer esterra ikusi duzun edo, pixke nola bizi izan duzu, zarrek ez dakit beldurturik edo ikeraturik eta izan diren, edo zarrek normal hartu duten.
Zaharrek lasai daude, batzuk bai beldurtuta daude Telecinco ikusten dutelako. Eta Telecinco agertzen dira okupak, agertzen da COVID, ordan, horiek bizi dira, pues, bihotza eskutan izaten dute, osea, gehien bat. Baina bertxeek egoten dira hemen lasai, zurekin solasten dute, parre batzuk egiten ditugu, dantzaldiak, solasaldiak, edozen gauzeta solasten dugu, eta askotan ez dute gai hori ateratzen. Gehien bat, langileen artean ateratzen dugu, eta batzutan, vamos, nekatuta, baino nekatutako akitzen duzu, bai bakuna, bai COVID eta bai horrelako gaietaz, baina, bueno, jendeak azkenean ez daki eta jendeak jakin nahi du, baina askotan ez iltituko gauz horiek argitu. Egon dire kasuak hemen, baina nik uste leku publiko hauetan langileek jabetzen garela asko, nik uste dudana, jabetzen gara, vamos, a tope, eta nahiko garbi heltzen gara, eta garbi biltzen dugu eta saiatzen gara gero, pues jende kopuru handiekin ez egoten. Ke gure artean solasten duguna argi ikusten dugu, ezin ditugula horrelako gauzarik egin. Taban horregatik ez dira kasuak egon. Eta gero aparte, suertea, beti suertea, baino.
Ibon, eta orai, xertatzeko aukera hor dagoela, ez dakit egoilarrek zer dioten horri buruz edo zer zioten, bai xertuaren zain ote ziren edo nola sumatu dituzu?
Gehientzuek pozik zeuden, jaso behar zutelako bakuna, gero eman dieten ospeagatik, ze leku guztietan agertu da Elbergel, eta berentzako, pues, da beren etxea, berek hemen bizi dira, eta konten, alde batetik, baita ere, komentatu izan dute, etorri dela Txibite, etorri dela Santos Indurain, etorri direla horrelako jende, gordoan batzuk horren alde, beste batzuk esaten zuten argazki ateratzeko heldu dira, baina beste batzuk esaten zuten ez baldin badira heltzen baitarek kejatuko ginen, eta parreak egin ditugu, eta bueno, gero ez dute minik izan, momentuz ez dute nabaritu ja, atzo adibidez gu jarri izan ginunean, ordu erdi egon behar izan ginun eseriak, ikusteko aber nola ateratzen ginen hortik, igual arazorik egon ezkero, segituan agertzen omen dira, hori gertatu izan da Ingalaterran, eta nere taldean adibidez ez ginen ezer somatu eta atera ginen gure kabuz. Eta ordan berek egon dira, konten, esperoan eta gero urrengo gunean ja, pues bueno, ja astua. Eta, ez da ezer nabaritzen.
Erran behar, Ibon, hau Pfizerren xertu hau, 0 azpitik 4 graduko temperaturan, ez, altxatu edo gorde behar dela, eta baldintza berezietan garraiatu, pentsatzen dut, oidela eta ba, horren inguruan ere nahiko borrun bat sortu izanen zela zuen egoitzan ere bai, eta nola etorri ote ziren, edo zenbat langilekin eta izan da aipatutako lehenbiziko xertu aldi hau, eta nola burutu izan da?
Ba, Ba berez, karo, urto, jarri izan digutena Pfizerrekoa. Sobera hotza heldu behar dela, gero atzeraldi bat egon dela atzo, bueno, baino igandean berez, hemengo kapilan egin zuten, eta bueno, lehena izan zen lehena zuzendariaren laguna delako. Polita izango zen baitare, hemengo egoitzan Pfizer beste baten Kubako soberana eta beste baten Errusiako Sputnik jarriko bazuten, eta horrela batzuk zero azpitik, beste batzuk bost goiti, eta bueno, gero bi hilabete dangabe, horrelako gauzak baitare, pues, bizker komentatzeko egoitzartean, zuri zenpatu dizute, niri Belgikakoa, ze ongi, bazuen zaporea, ez, baina ze hotza zagon. Ez duzuna baritzen gainera temperaturarik, eta hemen, bueno, ni egun horretan, igandean nintzen egon lanean, baina astelenan oiniken bazegon pizket burrun ba.
Bueno, eta zuri berriz atzo aliatu zitzaizun, ez? Zure txanda.
Hori da, bai, langilei atxalde espatzen dizkigute, hor refenan, eta hemengo bizikidei, hemengo ermita, bueno, badago hor eliza txiki bat, eta hor txepatu zieten.
Zuen kasuan, Ibon, borondrez gisa aurkezten zate, edo nahitaz edo behartuek zate nola baitartzera?
Deitu dizkiguten guztiei, lehenengo galdera izaten da ea nahi dugun ala ez, eta baietze esatekotan, ematen dizkizute aukera batzuk, astelen, astearte, osteguna eta ordua baitare ematen dizkute aukeran. Orduan nahiko aukeran izan da eta osongi.
Eta ez ezkuarran ezkero, ze pasatiko zen?
Ba, momentuz bakarrik dakiguna, berez dakiguna, gure artean solasten duguna, labeko lankide batzukin adibidez solastu dut, eta ez dakigu zer helduko den, baino, espero ditugu, gero, pues, arazoren bat, bakuna jartzen ez duen artean. Igual, hegaldiak hartzeko orduan, edo depende zelanetan, baitare igual, pues igual boiko txiki bat egingo dietela edo saiatuko direla egiten, baina bueno, horretarako baita ere badaude gure eskubideak langile modura eta gure bermea. Bestalde, pues hombre, zahar guztiek patu dute, nik uste hemengo langile, ez da ez da esfortzu bat ere, da bizkin pentsatzea, eskularruak eraman behar dituzu, musuko eraman behar duzu, txertoa agertu da, pues txertoa patuko dugu, gero hemendi gutira gorro bat patu behar dugula, pues txanoa patuko dugu. Baina azken baten, beren zor diegu pizketa respeto bat eta beren ongizatea pues, horretan gabiltza, beren ongizatea lantzen eta jorratzen, orduan.
Eta egoilar edo xarren kasuan, berek emandako niritzia edo familiarrek emandako edo nolakoa izan da?
Ba, beren kabuz, ibili aldirenak eta pentsatu horrela, sinatu behar izan dute paper bat zentroari txertoa jartzeko aukeran baiezkoa ematen. Unkarien irakurri nuen 143tik 7ik ez dutela patu, baino kontutan hartu behar da Gabonetan gaudela eta izan daiteke 5 inguru beren etxetan egotea. Orduan, berez, ezetz esan dutenak, bi hiru kasu hoiek edo familiak edo zeinidiek esatea el barrituak direlako igual mentalki edo bestela beren kabuzera bakitzea, baino momentu ez dut bat ere topatu eta solasten dut harriekin ere.
Hoi da pa. Bueno, gauza da, lehenbiziko kau, bi xertu ez, badire, Pfizerren eta unekin behintzat bai, orai bata hartu duzu, gaina hori nahi zinuen ikuste azpimarratu ez, batez ere, zu gogotik edo hartu duzure, batez ere aipatutako begirune horrengatik eta ez dela japasatzen, eta orai bigarrena izaren da, mendik aste batzutara, toker espanaiz.
Hoxe, bai, urtarrilan 18-19, dependeze egunean patu duzun hortik 19 egunetara. Baitaren modernoagoek japatuko dute modernan txertoa, baina momentuz Pfizer agertu da lehena, eta badakizu, el primero kanta, pues hauek abestuko dute, vamos, ezak izepat milioi abestuko dituzten, baina
bueno, da, jai bat. Hoi da bestia ez, horren gibelian eta dauden interesak eta.
total, total. Zergatik hau, zergatik beste hori ez, zergatik mesfidantza dago Errusiako txertoa, zergatik Estatu Batuetakoa ona da, azken baten muroak esaten dituzte jauzi direla, baina beste muro batzuk eraikitzen ditugu, eta gero ze interesak dauden, IBEX 35, Dow Jones eta horrelako korporatibek zera bakitzen duten gure bizitzak, pues bueno, baino berez, bakunan kontra, behitu, txertoan kontra esaten duten guztiek, hor txip bat jarriko ditute, gobernuak nahi duena egingo duzu, berez gobernuak nahi duena egiten dugu, berez txip hori jarri baldin badigute, frostriz gozaltzeko hoietan sartuko digute, edo jamon jorkean, eta berez txerto hori jarri nahi ez duenak ez jartzeko, baina jarri nahi duenak beldurrik gabe batzeko ze ez da jaan abaritzen.
Bai, hor, uste dut kezketako bat hori zen, ez? Iduriz orai guti arte, berriki arte, erabili gabeko teknologia bat erabiltzen ari direlako, ez? Txerto unekin, mota unekin.
Ba, ez ate dute 5G agian hor sartuko digultela, ezakizte, pero ez dela apenas experimentatu, baina berez, berez gripeko txertotik ateratako zerbait da, eta experimentatu dute, ez dakitzen baten boraz, eta frogak egin dituzte. Berdin dat, orain jarri ditatela, ongi, jartzen ditatela ekaina, ederto, berdin dat lehenengoa izatea edo hirugarrena edo bosgarrena, nik uste txartuko digutela guztiei berdina, ez dutela lehenengoak bigarrena baino txarragoak izango, eta no sé, azken baten gure beldurrak eta gure gauza beti plazarazten dira kasu hauetan, eta normala da, jakintasuna eta ez dakiguna, pues beldurra eragiten digu.
Bueno, beti ere, Ibon, itxaropentsu ikusten zaitugu, urtiaia orai akitiko da, baina urte berriari beharra da bertzea argitasun batekin behiratiko diozule.
Ba, bizitza honetan beti egon behar dugu horrela. Naiz eta txertoa espatu, bizitzan konten egon, aldaketekin moldatu eta itxaropentsu egon, eta jo que se, nik uste nire bizitzako gauz bat dela, eta saiatzen naiz horrela goten.
Erkigon, ba, posten gara betire, hoxe zure deia hartu ginoen gainera, unen berri emateko pres zinela, hortaz sola estatzeko, eta bueno, horrengatik ere eskerbile.
Bai, zuei.
Eta izan ongi, eta urte berri hona.
Bai, zerri bizkor, eta urte berri hona, jo.